Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa ternyata ada juga orang yang tidak mau menerima pelayanan mereka atau dengan kata lain menolak pelayanan mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 3 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Namun, saya masih ingin mengajak Anda untuk sedikit melihat kembali apa yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 10. Sebagaimana dikatakan demikian, "Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat." Perhatikan saudaraku bahwa dalam ayat ini dikatakan, "Aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya." Apa maksud bagian ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kekristenan, kata yang penting itu adalah kebenaran. Dan tentu saja kita tahu dengan jelas bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang terwujud dalam kasih. Memang sesederhana dan sepenting itu. Jelas kita dapat melihat bahwa Diotrephes adalah seorang yang gila kedudukan yang tentu saja ini merupakan ciri khas dari kedagingan. Sebenarnya, buah roh adalah kelemah lembutan. Tetapi Diotrephes adalah seorang diktator. Kelemah lembutan tidak berarti kelemahan atau sifat pengecut. Sayangnya, di dalam gereja itu tidak ada yang berani melawan Diotrephes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sesuatu hal mengacaukan gereja, kita seharusnya berkata, "Mari duduk bersama saudaraku. Anda sudah mengacaukan banyak hal. Tidak seharusnya Anda gila kedudukan selamanya. Anda harus belajar lemah lembut dan mendengarkan orang lain berbicara." Sementara itu Yohanes mengatakan, "Apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya." Saudaraku, Diotrephes itu menunjukkan sikap yang seharusnya tidak menandai dirinya sebagai orang percaya. Tampaknya dia memang tidak memiliki apa yang kita namakan dengan kebenaran. Kemudian dikatakan, meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Anda lihat, ternyata Diotrephes berusaha menghancurkan keefektifan keberadaan para rasul ini, khususnya Yohanes. Yohanes berkata, apabila aku datang, aku akan membuat perhitungan dengan dia. Aku akan berdebat dengan dia. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia sebenarnya sedang mengumbar omongan yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pria yang adalah jemaat yang saya layani beberapa saat, itu suatu ketika memanggil saya. Dan dia kemudian menangis saat berkata, maafkan saya, Pak Pendeta, atas segala yang saya katakan tentang Anda. Dia sudah keterlaluan karena menggosipkan bahwa saya berhutang kepada gereja dan karenanya saya sengaja melarikan diri. Saya sama sekali tidak pernah berhutang pada gereja yang saya layani. Yang sebenarnya adalah ketika meninggalkan gereja, memang ada uang cadangan yang jumlahnya sangat besar, tetapi dia beserta beberapa orang lainnya tidak mau menyebutkannya. Akibatnya ada berita keliru yang menyebar di tengah-tengah jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kemudian berkata, jangan Anda minta maaf pada saya, tetapi Anda harus minta pengampunan kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, saya sudah bertobat dan berbicara dengan Tuhan. Lalu saya berkata, pasti menyenangkan jika Anda memberikan laporan yang benar kepada orang-orang yang memberikan laporan palsu. Dialah Diotrephes. Dia sangat menikmati kepemimpinannya. Dia menikmati segala perbuatannya walaupun itu adalah jelas-jelas perbuatan yang jahat. Jelas sekali ada perubahan yang terjadi pada dirinya di sini. Dia saat ini berjemaat di gereja lain, dan saya mengerti kalau sebenarnya dia melakukan pekerjaan yang baik. Dan tentu saja, hal ini akhirnya membuat saya bersuka cita. Tetapi saudaraku, biar bagaimanapun, dia menurut saya tetap saja adalah Diotrephes. Saya harusnya berperkara dengan lebih keras terhadap dia ketimbang yang sudah pernah saya lakukan. Karena Yohanes dengan jelas berkata di sini, aku akan membuat perhitungan dengan Diotrephes. Dan selanjutnya dikatakan, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Bayangkan tentang orang ini. Dikatakan bahwa dia mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Dia mengucilkan semua orang yang akan menyambut orang-orang yang direkomendasikan oleh Yohanes. Ini suatu pemandangan yang sangat buruk sekali, bukan? Jika Anda ingin menghancurkan gereja, undanglah orang-orang semacam ini atau sekelompok kecil orang semacam ini. Pasti gereja Anda cepat atau lambat akan segera hancur. Situasi menyedihkan dewasa ini adalah ada begitu banyak orang seperti ini di dalam lingkup kekristenan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa menyebut Rasul Yohanes sebagai Rasul Kasih. Tetapi Tuhan Yesus menyebut dia anak guru. Pastinya Yohanes berubah menjadi anak guru saat dia tiba di gereja ini karena dia mengatakan akan membuat perhitungan dengan Diotrephes. Sayangnya, gereja-gereja lain tidak menangani Diotrephes-Diotrephes-nya. Karena jika mereka mengizinkan, pasti mereka akan menghancurkan gereja. Selanjutnya, surat 3 Yohanes 1 ayat 11 mencatat, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menganjurkan supaya Gaius tetap melakukan apa yang baik. Sekali lagi, dia menekankan bahwa siapapun yang melakukan kebenaran adalah anak Allah. Tetapi sebaliknya, siapapun yang tidak melakukan kebenaran, dia tidak berasal dari Allah. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan kita akan melihat tentang Demetrius. Demetrius itu adalah saudara yang dapat diandalkan. Dia tentu saja adalah sesosok yang juga sangat menyenangkan. Saya yakin Anda pasti bersuka cita karena dia. Gaius juga adalah saudara yang menyenangkan. Sementara Diotrephes adalah seorang diktator. Sementara Demetrius adalah saudara yang memang dapat diandalkan. Mari kita melihat surat 3 Yohanes 1 ayat 12 dicatat demikian. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Anda lihat, ternyata Demetrius ini berbeda dengan Diotrephes. Dikatakan dia adalah sosok yang tekun beriman. Selanjutnya dikatakan, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Perhatikan, ternyata dari mulut dua orang saksi sebuah hal dibangun. Semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Kebenaran pun memberi kesaksian yang demikian. Karena itu Yohanes berkata, aku juga bersaksi tentang dia. Dan dikatakan pula, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jemaat ini tahu bahwa Yohanes memberikan kesaksian yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa, saudaraku, Demetrius nampaknya merupakan salah satu orang kudus Allah yang dikucilkan oleh Diotrephes. Hanya ada satu hal yang menyebut nama Demetrius, hanya itu saja. Dan namanya tidak disebut lagi dalam kitab suci. Akan tetapi menurut saya, satu ayat dalam kitab suci itu sudah bisa memberi kita pemahaman tentang karakter Kristen hamba Tuhan yang luhur ini. Kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain yang bernama sama. Saudaraku, namanya berarti milik Demeter. Maksudnya adalah Ceres, dewa pertanian. Namanya ini menunjukkan bahwa dia meninggalkan paganisme atau kehidupan yang tidak muliakan nama Tuhan, kehidupan yang kuno. Tampaknya dia dibesarkan dalam keluarga pagan yang biasa menyembah dewa-dewa Yunani dan juga Romawi. Orang ini sekarang menjadi jiwa baru dan memberitakan firman Tuhan. Dia memperindah doktrin Kristus. Dan semua orang bersaksi tentang karakternya, dan dia dikatakan menganut doktrin kitab suci. Saudaraku, nampaknya Demetrius ini tergabung dalam sekelompok orang yang menurut Yohanes ditolak oleh Diotrephes. Dialah salah satu pemberita Injil keliling di abad pertama. Dia tentu saja adalah seorang yang rendah hati, tidak terkenal, dan juga memang tidak ternama. Dia adalah seorang anggota angkatan besar yang membawa Injil ke seluruh kekaisaran Roma. Hingga bisa dikatakan, kalau seluruh dunia sudah mendengar Injil. Seluruh dunia Romawi pada zaman itu, seluruh dunia peradaban itu sudah diinjili. Mereka melampaui batas ketika kemurtadan mulai muncul. Ketika muncul seseorang seperti Diotrephes. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, Demetrius adalah salah satu terang bersinar perjanjian lama, seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Di sekeliling kita dewasa ini, ada begitu banyak orang seperti dia. Mereka pastinya bukan Diotrephes. Mereka bahkan bukan Gaius, tetapi mereka adalah orang Kristen yang menonjol. Mereka adalah hamba Tuhan yang rendah hati dan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara yang rendah hati, mungkin mereka bermula dengan mengajar kelas sekolah minggu. Beberapa hari yang lalu, saya dengar tentang seorang pengajar orang cacat. Dan wanita ini begitu mengagumkan, tetapi tidak seorang pun mengenal dia. Tidak seorang pun memberinya piala yang indah, penghargaan yang baik. Mereka seharusnya melakukannya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan tentu saja dia tidak menginginkannya, dan dia pasti malu jika Anda memberikan piala atau tanda penghargaan kepadanya. Ada banyak hamba Tuhan yang seperti itu pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Allah memakai mereka dalam perkara-perkara kecil. Mereka tidak berusaha menjadi seorang penyanyi solo, tetapi mereka langsung menyanyi begitu saja. Mereka tidak berambisi untuk menjadi pembicara utama. Mereka tidak ingin memimpin. Mereka tidak ingin menjadi ketua majelis di gereja. Mereka bersedia melakukan perkara-perkara kecil di gereja. Tetapi sekalipun demikian, sebenarnya mereka inilah yang adalah pilar-pilar gereja. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan, dan mereka juga menyemangati gembala sidangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu jemaat hebat yang pernah saya kenal adalah seorang wanita yang datang setiap minggu pagi dan dia selalu bisa mengucapkan hal-hal yang enak untuk didengar. Dia selalu menguatkan gembala sidang. Dia pernah berkata kepada saya, "Itulah tugas saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan." Dan dia sebenarnya juga melakukan beberapa hal lainnya. Dan saudaraku, gereja itu penuh dengan umat Tuhan yang mengagumkan. Jangan beranggapan bahwa saya berpikir kalau semua orang di gereja adalah Diotrephes. Puji Tuhan jika ternyata yang seperti Diotrephes hanya segelintir orang saja. Dalam surat kiriman ini, ada dua orang baik dan satu yang tidak. Dan menurut saya, rata-rata orang di gereja itu tentu jelas lebih baik dari Diotrephes. Mungkin hanya 1001. Tetapi puji Tuhan atas kalangan Demetrius di gereja dewasa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tensis yang dipakai atau penekanan yang dipakai oleh Yohanes di sini menunjukkan bahwa Demetrius memiliki nama baik di masa silam sampai sekarang. Dalam periode yang lama, Demetrius menunjukkan iman yang teruji oleh waktu. Dialah Demetrius, saudara yang dapat diandalkan. Gereja bahkan mengenalnya sebagai seorang hamba Tuhan. Anda bisa mengelabui jemaat, tetapi Demetrius sudah teruji oleh kebenaran. Dia memenuhi syarat sebagai orang percaya. Yohanes mengenal dia dan juga sependapat dengan hal itu. Saudara, ada 3 kesaksian bahwa Demetrius menghiasi doktrin Kristus. Saudara, ujian nyata kekristenan bukan terletak pada gelanggang yang dimeriahkan oleh sorak-sorai. Ujian itu tidak dilakukan di kolesum. Ada 5 juta martir yang memberikan kesaksian atas kebenaran Injil dalam ketiga abad pertama dan yang menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Tahukah Anda bahwa masih jutaan lagi orang yang bersaksi melalui kehidupan yang setia mereka jalani setiap harinya? Tidak ada yang spektakuler atau sensasional dan luar biasa. Mereka intinya hanya mau hidup bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mempunyai tujuan dan arah dan pengalaman yang menggetarkan hati. Peradaban kontemporer kita atau peradaban masa kini mengalami kemerosotan yang menjadi ciri khas Romawi pada abad pertama. Saudaraku, setelah Perang Dunia Kedua, ada seorang berkebangsaan Inggris yang menulis sebuah drama, di mana dalam drama ini diungkapkan pesimisme tidak berdasar tanpa adanya harapan untuk masa depan. Sebab ini lahir di antara sekumpulan pemuda yang tidak memiliki arah seperti yang ada dewasa ini. Tiga orang pemuda mengatakan kalau mereka hanya ingin keluar dari lingkungannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa dekadensi di abad pertama yang ditandai dengan moral rendah dan pengikisan karakter, datanglah pesan dari Allah bahwa Dia menyerahkan anaknya. Begitu banyak orang-orang ingin bertemu dengan Dia, dan mereka menjalin hubungan dengannya. Anda tidak akan menemukan nama mereka di Yellow Pages, tetapi Anda pasti bisa menemukannya di buku kehidupan anak domba. Mereka hidup bagi Allah dan tidak dikenal oleh dunia, dan mati pun dengan kondisi yang sama. Tetapi tentu saja mereka dikenal oleh Allah dan nama mereka disanjung dengan tinggi. Selanjutnya, surat 3 Yohanes 1 ayat 13 mencatat, "Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena." Anda lihat, meskipun dia menulis Injil Yohanes dan Kitab Wahyu, dua kitab terpanjang dalam Perjanjian Baru, dengan jujur Yohanes mengatakan bahwa lebih baik dia berkata-kata ketimbang menulis. Selanjutnya surat 3 Yohanes 1 ayat 14 dan 15 mencatat, "Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat nanti, ayat ini terbukti bagi Anda dan saya. Kita bisa bertatap muka dengan Yohanes. Secara pribadi, saya ingin sekali berbicara dengan dia tentang kitab-kitab pendek yang ditulisnya. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan kepadanya. Tetapi tentu saja dia akan merujuk pada fakta atau kenyataan bahwa dia akan datang dan berhadapan muka dengan orang-orang abad pertama ini. Dia akan bertatap muka dengan Diotrephes. Saya merasa prihatin pada Diotrephes yang tua ini. Saya yakin dia akan kena batunya. Yohanes akan berbicara dengan Gaius dan Demetrius, hamba-hamba Tuhan yang mengagumkan. Dan dia berkata, berbicara berhadapan muka. Dan selanjutnya dikatakan, "Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu." Saudara, Anda lihat, bukankah kalimat penutup surat ini begitu manis? Yohanes berkata, "Teman-teman, kita yang berada di sini bersamaku mengirim salam kepadamu. Sampaikan salamku kepada mereka satu persatu. Katakan kepada Demetrius, 'Demetrius, ada pesan dari Yohanes. Dia mengirim salam kepada Anda dan tidak lama lagi akan menemui Anda.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Gaius Diotrephes, dan juga Demetrius, mereka adalah tiga orang yang diketengahkan kepada kita di dalam surat ini. Kekristenan diuji pada abad pertama, dan dua di antara ketiga orang ini benar-benar tulus. Mereka adalah hamba Tuhan yang sejati dan mengagumkan. Yang satu adalah saudara yang menyenangkan, sedangkan yang satunya bisa diandalkan. Tetapi yang ketiga adalah seorang diktator dan palsu. Injil diberitakan di Kekaisaran Romawi di abad pertama, di masa di mana kita pun Injil harus terus diberitakan kemana saja. Terlepas dari lemahnya kekuatan, kita tetap saja harus memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 3 Yohanes. Dan tentu saja dalam surat berikutnya kita akan melihat kitab Nahum. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu dimanapun mereka berada saat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan bagi mereka. Namun Tuhan, kami rindu. Hamba rindu agar mereka juga benar-benar merasakan kasih-Mu, benar-benar merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.